Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni seekord kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 9.–13. maini aastal 2022. Juttu tuleb Koraali maratonist. Õnnitleme üht Tallinna teenetemärgi saajat ja värskelt pastoriks ordineeritud. Saame teada ühe uue koguduse loomisest ja värskelt ilmunud raamatust ning lõpetuseks ka peagi toimuvatest Mustamäe kirikupäevadest. Aga kõige esimese teemaga viib hommikutoimetaja Rauno Veri meid Viljandisse.
14. ja 15. mail toimub Viljandis Jaani koguduse ja Kultuuriakadeemi poolt korraldatav Koraali maraton, saame öelda korraldustoimkonna liikmele Jorma Sarvele, tere hommikust ja hakatuseks, kas olete kokku lugenud, mitu tundi maraton kestab?
Tõepoolest, meil on selline teadmine, et kui me alustame laupäeva 14. mai päikesetõusuga, siis viimased lauluraamatu koraalid peaksid kõlama pühapäeva pärast lõunal ja meil on plaan lõpetada see ettevõtmine siis piduliku missaga, mille algusajaks on välja kuulutatud pühapäeval kell 15.30.
Tegemist on niivõrd võimsa ettevõtmisega, mis sisaldab nii palju muusikat ja nii palju esinejaid, et ma küsin kõigepealt, kui palju on arvuliselt inimesi, kes kaasa löövad?
Kui me arvestame kokku kõik need muusikud, koorilauljad, meie tublid tudengid, kes erinevates koostustes ansamblites üles astuvad ja ka need inimesed, kes seal kirikus kahe päeva jooksul need aitavad, siis on see number julgelt üle 400.
See on tohutu hulk inimesi, kas on ka üllatusi, kas arvad, et keegi võib liituda ka nii-öelda töökäigus ja poole pealt?
Kirik nagu ikka on avatud ja meil on hea meel, kui inimesed tulevad kaasa laulma. Nii et tegemist ei ole niivõrd kontsert ettekandega, kus peab kuidagi vagusi kuulama, mida siis need muusikud, kes seal parasjagu kava järgi koraale laulmas on teevad, vaid lauluraamatu võib lahti lüüa, võib kirikus tulla ja kõik need salmid ja kaunid viisid kaasa laulda meile teeks ainult rõõmu, kui seal oleks seda rahvast veelgi rohkem.
Koraalimaratonil on ka oma kodurehekülge seal ringi vaadates, saima teada, et te olete teinud uskumatult suure eeltöö ja see esinejate loetelu ja läbipõeldus ja ülesehitus on muljet avaldav. Öelge, millal te algus tegite, kui suur töö on tegelikult juba tehtud?
Tegelikult selle loo algus minu enda jaoks Viljandi Kultuuriakadeemias oli see, kui ma leidsin ühe 2002. aastast pärit kokkuvõtte, kus märgiti ära, et 20 aastat tagasi Viljandi Pauluse kirikus toimus samalaadne koraalimaraton ja ma sain ka teada seda, et vahepeal on siis kaks korda seda algatust võtnud korraldada Haapsalu. Ja siis kohe hakkas mängima selline aastaarvude ja tähistamiste muster, sellepärast, et Viljandi Jaani kirik tähistab väärikalt 550. aasta juubelit sellel aastal ja samamoodi on Viljandi Kultuuriakadeemial sünnipäeva aasta või juubeli aasta. Nii et siis tekiski mõte, et kas mäki siin saaks selle 2022. aasta maikuuks ajastada ühe sellise sümboolse teetähise, nii et kokku koos meie heade sõpradega akadeemiast eeskert siis muusika õppekava programmi juhi Marko Mägi ja jaanikokutuse õpetaja Marko Tiitusega, ma arvan, üks aasta päevad oleme me niimoodi veidi intensiivsemalt ja teadlikumalt seda kava kokku pannud.
Öelge, kindlasti ei jõua tervet kava ja kõik esinejaid ette lugeda, aga öelge mõned sellised pärlid, kes kuulevad kõnetavad ja kes kohe kõrva teritavad või kõrva kikitavad, kui nende nimed öeldakse, kes kõik esinevad.
Ma olen mõelnud selle peale, et tegelikult on ju koraal selline muusikavorm, kus ilu on väga sageli võib-olla natukene selline isegi mõnes mõttes nagu seespidine. Samas on tõsi, et meile teeb rõõmu, et näiteks meiega on Villu Talsi, meiega on Estonias Litsi segakoor koos oma dirigendi Heli Jürgensoniga, Silver Sepp, Adele ja Jaan Jaago. Ja nagu ma ütlesin, veel palju muusikuid, näiteks väga tore on see, et 2002. aasta koraalimaratoni üks peamise eestvedaja Teene Salume pühapäeval 15. mail samuti liitub meiega Kriste Laer, veel organiste ja kirikumuusikas tubli kogemuse ja kena loometeega inimesi, nii et rõõmustavalt kirju on see valik tõesti.
Kuidas saavad huvilised maratonist osa?
Osa saab kahel moel, et üks võimalus on tõesti siis Viljandi Jaani kirikust laupäeval pühapäeval läbi astuda. Kes on kaugemal, siis meil on ka veebis otse ülekanne Selle info leiab siis Koraali Maratoni lehelt koraalimaraton.vka.ee. Samuti oleme üles sätinud ERMi, Eesti Rahvamuuseumis Tartus ja Haapsalu Toomkirikus ka sellised eraldi ekraanid, kus siis sellise ajutise eksponaadina võib öelda või installatsioonina näeb siis kogu seda otsepilti ka sealt Viljandi Jaani kirikust nendel kahel päeval siis Eesti Rahvamuuseumi ja Haapsalu Toomkiriku lahtioleku aegadel.
Millised on maratoni eesmärgid, te olete nad kodulehel lahti kirjutanud, andke mõne sõnaga ülevaade?
Kindlasti oli üks meie soov rõhutada sellisel ikkagi üsna heitlikul ja kohati muserdaval ajal seda, et me võime võtta endale aega ja luua selline vaimne ja muusikaline ruum, sest mõnes mõttes on ju see kaks päeva ka selline katkematu enesesse vaatamine ja mõtlemine selle nende ajatute asjade peale, mida see vaimulik pärand. See on suur osa meie sellisest vaimulikust pärandist, mida me ju võib-olla niimoodi igapäevaselt alati ei oskagi tähtsustada, et mida see loob ja millist väärtust see meile pakub. Loomulikult pakub meile suurt huvi see, et see materjal on muusikaliselt nii erinevalt tõlgendatav. Kindlasti praegu räägitud, me arvame, et me ka tähistame ja rõõmustame nende verstapostid üle, et see sama Jaani kirik 550 ja ka sellised ümmargused aastapäevad siis, mis on Viljandis toimunud ka seotud.
Jurma, väga tänan teid seal hommikuse jutuajamise eest. Öelge lõpetuseks tänusõnad neile, kelleta see ettevõtmine aset teile jaks.
Ma kindlasti väga tahan tänada Viljandi Kultuuriakadeemia pere, Viljandi Jaani kogudust, samuti aitas meid Eesti Kultuurkapitali ja veel paljud teised vabatahtlikud, kes on oma aega ja mõtted sinna panustanud. Meil on selle üle hea meel ja me loodame, et me pühapäeva õhtul tunneme, et see kõik oli seda vaeva ja mõtlemist väärt.
Jaani kogudus ja Kultuuriakadeemia korraldavad Viljandis sel nädalavahetusel Koraali Maratoni. Suur tänu teile, Jorma Sarvi, palju õnnistust teie ettevõtmisele.
Suur tänu, kere päeva.
Nädala kaja.
Telefonil on Egle Viilma, Tallinna Toomkooli direktor. Palju õnne Tallinna teenete märgi puhul.
Suur tänu.
Mida see tähendab teie jaoks ja kooli jaoks, et te saite eelmisel nädalal Tallinna teenete märgi ja ilmselgelt teie panuse eest Tallinna Toomkooli eestvedamisse?
Jaa, esmalt tuleb aus olla, et see oli suur üllatus ja loomulikult suur au, et varasemast ma tean, et igal aastal siis Tallinna linna valitsus teeb siis volikogule ettepaneku kinnitada teatud hulk inimesi, kes võiks teenete märgi saada ja sellel aastal tõepoolest siis siin mai alguses 5. mail minu mäletamist mööda siis Tallinna linna volikogu otsustas 22 inimesele taoline teenete märk anda ja kui ma nüüd olen teada saanud tõepoolest millised väärikad inimesed ja tõesti oma elutööd teinud inimesed selles nimekirjas on, siis seda enam kuidagi tunnen ma, et kas nüüd oli õige aeg ja õige koht selle teenete märgi vastuvõtmiseks. Aga juu siis oli neid inimesi, kes ettepaneku tegid ja arvasid, et nüüd just võiks. Ja järelikult ka, kui kinnitati, siis leiti, et tõepoolest. Ja mis on siis välja toodud, et lühidalt ongi toodud siis, et ajaloolise 700-aastase vanuse Tallinna Toomkooli eestvedamine ja kultuuripärandi taastamine ja edendamine. Ma olen juba jõudnud siin õnnesoove nii lastevanematelt kui ka õpetajatelt vastuvõtat, kui päris täpne olla, siis märk iseenesest antakse sellel reedel üle, aga see otsus on vastu võetud. Ja olen ikkagi öelnud, et see on selline nii-öelda koostöömärk, et ma olen rõhutanud, et ühte kooli teeme me ju kõik koos, et loomulikult alates lastevanematest, õpetajatest ja toomkirikust, kes me kõik seda vankrit veame ja nii et au ja tänu loomulikult kuulub kõikidele, aga ise olen ka tänulik loomulikult selle eest.
Et meil pereraadiost on ka eriline rõõm, et kristlik erakool on sellise tunnustuse saanud ja omalt poolt lisal linnakodanikuna, et kindlasti oli õige aeg. Aga et milline on Toomkool nüüd aastal 2022 kevadel?
Ma selles mõttes nõustun täiesti, et kristlik erakool või koolijuht või siis noh, miks mitte ka õpetaja, et küll tuleb olla täpne, et minu teada ka eelmisel aastal Püha Johannese kooli koolijuht sai, nii et Tallinna linn on osanud ikkagi ka märgata just nimelt haridusmaastiku nagu laiemalt ja kristlikud koolid on nendel ka südame asjaks olnud, et selles mõttes tuleb väga tänada ja tunnustada ka Tallinna linna. Aga millised me täna oleme? Et ühel poolt me elame siis sellist igapäeva, ma ei oska öelda, kas see on siis mõnus rutiin, aga igapäeva elu, et kui me oleme jõudnud jälle siin maikuus, et õige pea on meil ülemineku eksamid, on meil lõpueksamid, põhikooli lõpetajaid ootab siis ka nii-öelda riiklikud lõpueksamid, kokkuvõtete tegemise aeg ja teiselt poolt on omamoodi siis selline stabiilsus, et põhikool on juba kolmas lend, siis lõpetab sel kevadel, et me võime öelda mingil määral, et oma nägu või selline eripära on välja kujunenud. Samas on oluline teadvustada, et üks kool ei ole kunagi valmis, et see on kasvav ja arenev organism, mis vajab kogu aeg turgutamist, täiendamist, lihvimist ja jälle ma jõuan siis selle nii-öelda kogukonna juurde, et me kõik, kes me siis toomkooliga seotud oleme, saame oma panuse anda, et veelgi sõbralikum õpikeskkond, veelgi enam siis seda vaimsust edasi anda ja kanda, et sellega me igapäevaselt ka tegeleme.
Et iga keskkond ja iga roll noh, tõenäoliselt inimest õpetab või mida teie olete õppinud nende aastate jooksul olles direktor?
Oi, ma arvan ikkagi väga palju õppinud. Just siin äsja oli emadepäev ja nädal enne seda oli ka siis konverents ema ja laps, kus paluti mul ka siis ettekanne pidada teemal, et mida kool saab siis pakkuda lapsele, et just nimelt peretunnet oleks siis nagu tunda. Ja seal ma ka enese tutvustuse ütlesin, et mida enam ma olen õpetaja ja ka nüüd koolijuht, seda enam tegelikult ma tunnen igapäevaselt, et ma olen ikkagi õppija. Üle 20 aasta ma võin öelda, et siis pedagoog olnud ja nüüd üle 10 aasta juba koolijuht, et selle aja jooksul väga palju on õpilased muutunud, pered muutunud, maailm muutunud, et kõik pidevas muutuses tegelikult õpetab. Ja kannatliku meelt ma arvan, kannatliku meelt on mulle kõik need aastat õpetanud, et unistused peavad olema, palved peavad olema, aga iga asi tuleb siis õigel ajal ja omal ajal ja tänulik olema, et hoolimata sellest, kui keerulisi päevi või aegu me oleme näinud, siis taeva ise on kõikidest raskustest läbi kandnud ja me ei tohi kogu aega selle teenete märgi puhul ka trummeldada, et on hästi läinud või ise teinud, et ikkagi seda tunnet tuleb kogu aeg siis hoida, et meid on kantud Jumala armust ja üksi ei tee siin midagi. Ja ma arvan, et kui see tänulik meel ja kannatlik meel on nagu siis kogu aeg, siis saab väga kenasti hakkama just.
Kiire põige, et mis aine õpetaja te olete ja siis tegelik küsimus, et ütlesite, et no just pidada seda meeles, et meid on kantud Jumala armust, aga ka unistada, et millest teie direktorina ja teie meeskond unistab toomkooli puhul?
Ma täna õpetan päris mitmes klassis usuõpetust, aga kuna mul on, kui me räägime nagu esimesest haridusest omal ajal, kui ma lõpetasin ülikooli, siis esimene haridus oli mul klassiõpetaja, ehk et ma tunnen ennast hästi päris mitmes aines ja klassi ees ja ma tegelikult ka naudin seda, et kui erinevatel põhjustel mõned õpetajad puuduvad, on koolitus, on haiged, siis hea meelega lähen asendan neid, et see näitab ka igapäeva elu, et paperites tuhnides sa ei näe, mis nagu päriselt toimub, et klassi ees seistes on see nagu kõige õigem tunne. Aga rääkides unistustest, et no, meil on päris konkreetne unistus ja laiem unistus, et konkreetsest unistusest rääkides, me oleme 10 aastat unistanud ja täna me tõesti loodame, et see unistus realiseerub siin võib-olla lähikuudel või siis noh, ikkagi lähiajal, et me oma ajaloolisse koju tagasi saame. et võib-olla raadiokuulajad mitmed teavad, aga mõned võib-olla mitte, et meie ajalooline kodu on Toom peal. Toomkooli tänav täiesti on olemas ka Toomkiriku juures, kus täna tegutseb siis Tallinna Balletikool ja teatavasti nende uus õppehoone valmib sügiseks, mis omakorda annab võimaluse siis meil ehk oma koju naasta. Ja see on küll selle kevade selline nagu heas mõttes närvipinge, aga unistus. Me küll loodame ja palvetame, mitte ainult ei unista, vaid ka igapäevaselt palvetame, et see täituks. Ja laiemas mõttes need unistused on ikkagi see, et meie maa ja rahvas püsiks vabana ja mitte ainult selles kontekstis, mis me siin kogu maailmas praegu näeme, loomulikult esmajoones ka selles, aga teispidi vabana ka, et jätkuvalt vanematel oleks õigus valida ja otsustada, kuhu koolinud oma lapsed panevad, et riik leiaks, et kristlikud koolid siis oleks üks osa meie haridusvõrgust ja toetaks siis ka neid väikeseid erakoole ja kristlik erakoole. Ja me saaksime, et meil oleks võimalik seda seemet siis külvata, et millised viljad tulevad, seda me näeme aastate pärast, aga et oma poolt suure südamega tööd, mida me teeme, et jätkuvalt lastaks seda edaspidigi teha.
Aitäh selle intervjuu eest, Egle Viilma, Tallinna Toomkooli direktor ja palju õnne Tallinna teenetemärgi puhul.
Suur tänu ja kena päeva kõigile.
Nädala kaja.
Selle jutuajamise tõi meieni hommikutoimetaja Kaarin Naftal. Aga nüüd viib Laura Jõgar meid jutujärjega hoopiski Soome.
Nüüd on meil põhjust enne soovida Märt Saarele, kelle häält kuulejad ehk mäletavad aastate tagustest pereraadio hommikuprogrammidest. Nüüd on ta aga alustanud tööd pastorina Soomes Sundom Missionskyrka koguduses ja sel puhul olen ta ka telefonile palunud. Palju õnne uue ameti puhul.
Aitäh, me soovid eest.
Mitu aastat sellest juba möödunud on, kui sa viimati pereraadios käisid?
Ta on raske öelda. Ma olen nüüd Soomes peagi olnud 4 aastat, nii et see on üle 4 aasta. Võib-olla isegi 5 aastat on möödas.
Aeg läheb kiiresti. Kuidas viis tee sind Soome?
Soome viis mind selline tee nagu naise tee. Mu abikaasa tegelikult on siit Soome läänerannikult pärit ja ta kolis Eesti kunagi, kui ta tuli õppima. Ja ta elas Eestis 17-18 aastat. Meil kasvas või tekis väike perekond ja siis mingi aeg sai aeg täis ja siis me otsustasime kolida tema perekonnale suguseltsile lähemale, nii et mõnes mõttes üsna selline loomupärane liikumine oli, ei olnud midagi üleloomulikku.
Pastoriks ei saada teatavasti üle ööga juhuslikult. Milline on sinu pastoriks saamise lugu?
Ilmselt see lugu läheb kaugasse lapsepõlve juba, aga ma ise kasvasin üles Saalemi baptisti koguduses Palvelas Võru tänaval ja väiksest peale kuulasin suu ammuli meie koguduse jutlustajaid. Ja ilmselt see jutlustamise teema oli mulle lähedane, sest ma läksin peale keskkooli õppima ülikooli ajakirjandust ja lõputöö tegin ka jutlustamisest. Ja missionitööga olin siis ka seotud Eestis. 10 aastat tegin täisajaga vaimulikku tööd. Missionimeeskonda juhtisime noorteühendus Koma ja lisaks sellele, et siis ma aitasin kaasa ka oma venna Peebu koguduse rajamise meeskonnas, Riste kogudus. Tagasi vaadates ma nagu näen, et päris palju asju, mis ma teinud olen, kaasa arvatud ka pereraadios töötamine, et see on olnud nagu praeguses faasis siin Soomes ka väga vajalikuks, et näiteks sellel pühapäeval küsitakse mult ka intervjuud ühes siin Sundomi kohalikus televisioonis, aga see on ka inspireeritud just sellest asjast, et ma olen Eestis teinud nagu näiteks ajakirjandustööd. Et nagu ma näen, et nagu palju asju, mis ma iseenesest nagu teinud olen, et see siis ongi viinud mind siia välja, kus ma praegu olen. Aga võib-olla nüüd viimane aasta oli ka üks huvitav juhtum oli, et ma töötasin siin 1,5 aastat trükikojas 2 vahetuses ja unerütmid läksid paigast. Ja siis ma hakkasin kuulama öösiti, järkasin üles ja mõtlesin, mis ma teen, et uni tuleks. siis ma hakkasin kuulama, tänu koronale on nüüd internetis väga palju jutlustajaid jälle kuulda, et ma hakkasin kuulama Lõuna-Eesti pastoreid, et saada rahulik und. Kuulasin niimoodi terve aasta ja ma mingi hetk märkasin, et see ei olnudki mulle mitte enam unerohuks, vaid et ma hakkasin nagu õppima neilt, et millised on nemad pastoritena. No mingi hetk tehtigi mulle ettepanek ja siis ma tundsin, et ma olen selleks väljakutseks valmis. Aasta tagasi ma ilmselt ei oleks jah sellele väljakutsele öelnud.
Palun kirjelda, milline on sinu kogudus, Sundom Missionskirka kogudus?
Jaa, et see on selline armas kogudus, et külakogudus on Vaasa küljal. Vaasa on umbes 60 000 elaniku, mitmekeelne linn ja Sundomi küla on siis eelkõige üle 80% elanikest räägib rootsi keelt. No on mõnes nagu Eestis rannarootslased. Ja siis on külakogudus palvela nagu ikka palvela, aga siis liikmid on 40-50 ja on noori inimesi ka. Või noh, ma ei tea, kas noori, aga jah, on noori ka, aga just nii-öelda minuealiseid nagu perekondasid on mitmeid. Aga praegu on meil selline nii-öelda mesinädalate periood, et tegelikult õpime veel tundma üksteist ja tegelikult ma nii hästi neid veel ei tunnegi, et umbes 4 korda olengi käinud ainult selles koguduses, nagu pühapäevasel teenistusel.
Aga kus kogudusest sa senimaani Soomes käisid?
No tegelikult käisin samas usuliikumises, et siin Soomes on selline liikumine, mis võibolla on võrreldav nagu evangeeliumi kristlased olid Eestis, et missioni koguduste liit on see missioonstürka. Ja seal on umbes 15 kogudust ja siis me käisime Vaasa linna missioni koguduses 3 aastat umbes. Ja no seal ma sain ka aktiivselt kaasa lüüa, Kreeta tegi ülistust ja noh, seal me õppisime ka mõnes mõttes mõnda inimest juba tudma, kes on selles Sundomi koguduses. Et me oleme ikkagi samas usuliikumises edasi ja ametlikult ka liikmed.
Just, ja tuttavaid juba on.
Jaa, on tuttavaid ja on häid sõpru ka, et see on tore. Võibolla üks palve, mis mul on nagu perena, et me kõik leiaksime perekonnas, noh, meil on 5 last, et me kõik leiaksime ühe sõbra koguduses, et see on tähtis, et just ka lastel oleksid sõbrad selles koguduses. Et sellepärast ma palvetan ja kui keegi tahab sellepärast kaasa palvetada, siis andku aga tulla.
Just. Välismaal üldse, kuigi mitte väga kaugel Eestist, on oma eripärad, teine keel ja kultuur. Kuidas sul muidu kohanemine Soome rootslaste seas on läinud?
No, see on hea küsimus. Ma tunnen, ma olen selle asja sees veel, et kohati võtab pea ikka huugama küll. Et käisin täna seal Sundomis, sain ühe endise pastoriga kokku ja ta näitas mulle küla ja käisin tal kodus, sõime, aga umbes 2-3 tundi rääkisime ainult rootsi keeles. Pärast oli ikka pea päris paks. Aga mis teeb lihtsamaks Soome rootslastega suhtlemise või kohanemise on see, et nad ise on väga avatud ja no, suhtlemisvalmid. Võibolla eski rohkem tahavad suhelda kui ma ise. Et see teeb nagu jällegi kohanemise lihtsamaks, et nad on väga avatud inimesed. Võibolla soomekeelsed soomlased on natuke reserveeritumad. Aga ja võibolla üks asi, mis on veel huvitav, on see, et kui ma olen eestlane, kes on välismaal, siis noh, minu üllatuseks olen ma veel rohkem eestlane, kui ma olin varem. Et ma ei ole nagu muutunud Pauluse kombel nagu soome rootslaseks. Et ma pigem nagu ise tunnen, et ma olen rohkem eestlaseks saanud just. Ja ma ei tea kohati, kas see soosib või pidurdab, aga see on osa nagu sellest kohanemisest, et mul on ikka tähtis, et ma kuuleks nagu eestikeelset juttu ka. Et see annab mulle ka nagu jõudu juurde ja Eesti kultuuriuudiseid näiteks kuulates, see on nagu minu, see toidab mu hinge. Et see nagu dimensioon on ka kohanemises ikkagi olemas, et kuidas olla eestlane edasi võõras kultuuris. Ja noh, see on üsna tähtis mulle, et ma ei taha nagu kaotada ära oma endist mina ka.
Väga põnev. Kui vaatad sellele, kus sa oled ja mida sa teed, siis mille eest võid hetkel Jumalale eriliselt tänulik olla?
Ma tunnen, et tänulik mul tuleb olla sellepärast, et kiusatus on mitte olla. Ühelt poolt Janne Küttimaa käis just külas meil siin ja ta on ka endine pereraadio tegija, aga siis me just nägime ja ta ütles ka ilusasti, et katsumus ja kutsumus käivad käsi käes. Ja noh, mul on selle kutsumusega nüüd tulnud kaasa ka uued katsumused, et meil perekonnas tuli üks haiguslugu juurde. Noh, see ei ole nagu päris selline lihtne lugu, et on nagu uus katsumus ka samal ajal. Ja noh, kiusatus on nagu mitte võtta aega, et olla tänulik, aga tegelikult, kui ma vaatan Jumala käekirja selle keskel, siis ma näen, et ta iga päev ikkagi varustab täpselt, millega on vaja. Umbes nagu Vana Testamendi lugu, kus need karnad toitsid profetid, et tõid saia profetile. Et ma nagu tunnen natuke samamoodi, et Jumal saadab mulle iga päev ikkagi kaarnaid. Kas või näiteks sellistes lihtsates asjades, et täna pidi olema mul üks kohtumine, aga ma olin nii jube väsinud ja siis juhuslikult see inimene helistas mulle, et kuule, et võib-olla oleks parem, kui me täna ikkagi kokku ei saa. Ja see, nüüd ma olen tänulik, et seda kohtumist ei olnud. Et noh, see on selline ka kaarna moment, mis on olnud. Aga üleüldiselt ma olen väga tänulik, et mul on tööd. Jumal armastab meid ka teisel mandril ja teises kohas, et ma saan anda ka mingi panuse Soome ühiskonda ja rootsikeelsesse kultuuriruumi. Et ma tunnen nagu, et ma olen väga tänulik, et mul on oma koht selles ühiskonnas. Et eks ma olen seda ka otsinud üsna mitu aastat, et ses suhtes nüüd on hingamisruumi ka mõnes suhtes juures. Et selle üle olen ka kindlasti tänulik.
Tõesti, tänu Jumalale. Ja suur tänu sulle intervju eest, Märt Saar, ja palju õnnistusi pastori töös ka Pereraadio poolt.
Aitäh sulle, Laura, ja õnnistusi kõigile kuulajatele. Olge ikka tublid edasi, Kristuse nimel.
Nädala kaja.
Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduse Liidu president Erki Tamm räägib järgmises intervjuus Liidu vanemate kogu ühest olulisimast otsusest seoses sõjapõgenikest ukrainlastega. Temaga vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Sergei Bilokin sai liidu vanemate kogult sel teisipäeval tunnustuse ja õnnistuse algatusele rajada Tallinnasse Ukraina keelne kogudus. Kuidas jõuti nii kaugele?
Sergei Bilokin ise on juba elanud Eestis 6 aastat ja töötanud kaasa meie koguduste liidu erinevates venekeelsetes kogudustes. Meil on neid 12. Kui algas sõda, tema ise oli parasjagu Peterburis aitamas ette valmistada lootuse festivali seal, mis nüüdseks on ära jäänud. Aga vaikselt ta ümber hakkas kogunema inimesi või ta nägi ka Tallinna Vene Betania kogudus tulevaid ukrainlasi ja nad hakkasid tema käest küsima, et kas me võiksime ka omavahel kokku saada, ise keskis kokku saada, et jagada oma kogemusi, valu, palvetada ja nii see alguse sai.
Erki Tamm, kuidas käib ühe koguduse loomine, mida selleks kõike on vaja?
Eks iga algus on päris unikaalne ja antud juhul selle koguduse loomise juured ju lähevad ühisesse valusse Ukraina sõjasse ja sealt Ukrainast põgenenud inimesed, kes on Eestisse jõudnud. Selles algatusgrupis on mitmed pered, kelle pereisa oli juba Eestis tööl ja sõja alguses toodi ka oma pere siia. Ja võimalik, et osad nendest jäävad, osad lahkuvad, aga täna on nende mõte selles, et teenida üksteist, aga ka teenida ukrainlasi nii usklike, aga ka neid, kes veel jumalat ei tunne või ei ole kogudusega seost. Eks alguses on lihtsalt sellised kogunemised, vaikselt organiseerutakse, peab võtma vastutust Eestis, ütleme nii, et 12 inimest peavad saama siis koguduse liikmeteks, et registreerida kogudus. Muidugi on vaja ka koguduse eestvedajat, pastorit ja Sergei Bilokin on täna see inimene ja meie koguduste liit, siis Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide koguduste liit, andis oma tunnustuse talle. Me teame venda, et tema kodukogudus Kiievis saatis tema kohta kirjad, see on suur 2000 liikmeline kogudus, kus ta pastorina juhtis muusikatöös osales umbes 400 inimest, nii et tal on väga suur kogemus. Ja kogu tema pere on Eestis, nii et ma väga loodan, et see uus algatus saab õnnistuseks olema nii ukrainlastele, aga ka Eesti inimestele laiemalt.
Kas võib öelda, et see kogudus tegelikult juba mingi kujul käib koos?
Ta käib koos. Juba neljal pühapäeval on kogunetud siis Koskla 18, on EKB Liidu keskuse maja ja selle saalis esimesel korrusel nad kogunevad. Ja nädala sees on neil sellised väiksemad kogunemised, kus nad siis ka mõtlevad, kuidas edasi minna ja organiseerivad oma tööd.
Erki Tamm, mitmes keeles baptistide liit praegu Eestis tööd teeb?
Meil on, nagu ma ütlesin, siis peale eestikeelsete kogudustega venekeelsed kogudused, kus põhiliselt ja räägitakse vene keeles, kuigi rahvusi on väga palju ja erinevaid. Meil on Tartus ka ingliskeelne kogudus ja see saab põhiliselt olema ukrainakeelne, aga ta, nagu Sergii on öelnud, et seal sujuvalt vahetatakse keelt, et ukraina keeles, vene keeles, kuidas keegi kodusemalt tunneb, vastastikku saadakse üksteisest aru. Ja viimasel pühapäeval olid inimesed, Ukrainas siia jõudnud inimesed, kes käivad kõik keelekursusel, eesti keele kursusel, nende ettepanekul lauldi juba ka eesti keeles.
Nii et hea tahtmise juures on kõik võimalik.
Täpselt nii see on ja kahtlemata nad on äärmiselt tänulikud nii Eesti riigile, Eesti inimestele, kes neid on siin vastu võtnud.
Erki Tamm, kui suur väljakutse on liidu jaoks mitmetes keeltes tööd teha, kas on üldse miski, mis on kõneväärt väljakutsena?
Ta on väljakutse omamoodi, aga meie liit on, ütleme, kogudused on iseseisvad ja meie liit on jagunenud piirkondadeks geograafiliselt, aga ka keeleliselt ja venekeelsed kogudused toimivad oma, et neil on küllalt palju vabadust oma tööd organiseerida ja nende esindaja on meie liidu vanemate kogus. Kantud otsuse juures osales ja ingliskeelne kogudus lähtus lihtsalt sellest vajadusest, mis on väga iseloomulik Tartule, ülikooli linnale. Meile liiduna see väga suurt mingisugust erikoormust ei pane, aga me teenime kõiki kogudusi ja oleme neile abiks nendes kohtades täpselt, kus on vaja. Ja mul on hea meel, et selline ka praeguse sõja ajal Ukrainas näiteks mõned nädalad tagasi toimus Rakveres meie liidu esimene, ütleme siis niimoodi, et Eesti-Vene noorte ühiskonverents, ühisosa, kus siis oli kohal nii eesti-venekeelseid kui ka ukrainakeelsed noori, et see koostöö, reaalne koostöö, ega see nii lihtsalt ei tule. Selle nimel peab pingutama ja mul on hea meel, et just noored on sageli seda tegemas.
Baptistide liidu vanemate kogu andis sel teisipäeval Sergei Pilokinile õnnistuse teha eeltööd luua Tallinnasse kogudus. Suur tänu teile Erki Tamm selle hommikuse jutajamise eest õnnistus sellele ettevõtmisele ja palun veel mõnda sooja lauset siia hommikus, et päev võiks kaunilt alata.
Ei, inimene mõtleb, aga jumal juhib ja Sergei on ise ka ütelnud, et ega ta väga täpselt ei teadnud, miks pärast jumal lasi tal 6 aastat tagasi Eestisse tulla. Aga täna on ta väga üheselt mõistnud, et see oli jumalik ettehool, sest jumal näeb suurt pilti, jumal näeb kaugemale. Laseme meie vaid jumalal ennast juhatada ja olla õiges kohas ka tänases päevas.
Suur tänu teile Erki ja palju õnnistust.
Õnnistatud päeva.
Nädala kaja.
Meil on nüüd intervjuks loodud telefoni ühendus Amsterdamiga, kus viibib parasjagu Tartu Salmi baptisti koguduse pastor ja kõrgemusuteadusliku seminari õppejõud Toivo Pillit. Põhjus, miks me siit Pereraadist oleme elistanud sulle Toivo Pilli, on uus raamat, mis on välja tulnud Vaatlusi ja välgatusi, mille autoriks sa oled. Isiklikult ei ole seda raamatut veel käes hoidnud ega näinud, et mis moodi seda kirjeldada, mida see sisaldab, mis eesmärgil see on kirjutatud?
Tegemist on sellise väikese mõtiskluste raamatuga ja pidasin silmas seda raamatut ettevalmistades ka seda, et see võiks olla tore kingitus kellelegi. Tänapäeva inimene liiga pikki tekste lugeda ei taha, aga seal sees on sellised ühe või kahe leheküljelised mõtisklused. Ja mul on väga hea meel, et koostööd on minuga teinud ka Päivi Palts, kes on selle raamatu kujundanud ja lahkesti andnud kasutada ka oma fotosid. Nii et need fotod, need on mustvalged fotod, aga nad annavad juurde emotsiooni ja tähendust. Nad ei ole ainult niisugused dekoratiivsed elementid minu meelest.
No see pealkiri vaatlusi ja välgatusi osutab, et just kui tekstid on sündinud pika sellise süvenemise, analüüsi, vaatlemise tulemusel teispidi jälle välgatused, et tulevad nagu järsku ja kuidagi äkitse ootamatult, et kuidas need tekstid on sündinud?
No mul on hea meel, et pealkiri minu kavatsust tõepoolest edasi annab ja keegi, kes raamatu kätte võtab nagu sina, Tauno, on aru saanud sellest, mida ma olen püüdnud pealkirjaga ka öelda. Tõepoolest mõned nendest tekstidest on pikema ajalise järelemõtlemise tulemus. Aga siis on seal niisugused tekste, nagu meil igal ühel elus on, kus korraga läheb midagi lahti, korraga läheb midagi särama. Keerulisema sõnaga nimetatakse see niisugused hetke epifaaniaks. Need on need välgatused, mis ka selles raamatus on. Mul on selles raamatus paar luuletust, mõni on tõlgitud mõni ja siis mõni palve, aga vähemasti üks nendest on ka mu enda kirjutatud ühel niisugusel välgatuse hetkel.
Toivo Pilli, korra sa nimetasid juba, et tänapäeva inimene pikki tekste ei jaksa lugeda. On see nüüd siis midagi inimese siis lugemisoskuse selline ja võib-olla ka mõistmis, pikema teksti mõistmisoskuse selline langus ja tagasiminek või mida see räägib, et inimesed eelistavad pigem selliseid lühikesi mõtisklusi tekste, mis kiiruga saab loetud, aga võib-olla siis süvenemise aega enam ei võeta. Mida see kõneleb tänase inimese kohta?
Mina olen tänapäevas inimese suhtes nagu mõistval positsioonil. Sest kui motivatsioon on olemas, siis inimene loeb ka keerulisi ja aeganõudvaid tekste. Selles ei ole kahtlust. Aga vähemasti minu raamat püüab tulla inimese argitegelikusesse ja mitte esitada selles argitegelikuses inimesele liiga suuri nõudmisi, et sa nüüd pead tohutult süvenema ja mõtlema ja see on väga niisugune tekst, vaid pigem tulla talle vastu. Aidata teda ja tuua mõni mõte, mõni inspiratsioon, mõni niisugune mõttekild inimese niisuguse tegelikusesse, kus ta on, kas või täna hommikulgi keegi joob parasegu kohvi, keegi tegeleb lastega, keegi on teel tööle, mõni on juba jõudnud tööle, päeva ülesanded ootavad ees. Aga ühe niisuguse teksti või mõne teksti lugemine võib tuua valgust ja sära sellesse päeva ja lisada natukene tähendust. Nii et minu see väike raamatukene on pigem niisugune teeniv tekst ja kui meil aega on, ma võin kas või refereerida mõnda või isegi ühe palve ette lugeda.
Jaa, see on hea mõte, ma arvan, et sellega me võiksime edasi minna, et üks palve sellest raamatust vaatlusi ja välgatusi.
Hästi, see palve on kohe avatekstiks siin, see on tõlgitud palve. Ma tõlkisin selle rongis möödunud sügisel, kui sõitsin Tartust Tallinna ja selleks ajaks, kui rong Tartust jõudis Jõgevale, olin ma jõudnud selle teksti tõlkida inglise keelest, kuigi see on teistes keeltes ka olemas. Seda palvet tuntakse Oscar Romero palvena, aga tõenäoliselt, noh, siin räägib minus ajaloolane, ei ole Oscar Romero neid sõnu kirjutanud, vaid hoopis üks teine, preester Ken Untener, aga märtrina surnud El Salvadorist 1980. Aastal Oscar Romero, tema elu võib see tekst kindlasti ka kirjeldada või kuidagi valgustada ja ma arvan, et see on tähendusrikas võib-olla ka meie täna hommikustele kuulajatele ja siis selle väikese raamatukese lugejatele. Mõnikord tasub astuda sammuke tagasi ja vaadata kaugemale. kuningriik on suurem kui meie pingutused, isegi suurem kui meie visioon. Me teostame oma eluajal vaid killukese Jumala mõõtmatust kavandist, mis viimaks on tema töö. Kõik, mida teeme, jääb poolikuks, sest tema kuningriiki ei suuda me haarata. Ükski lause ei ütle, mida võiks öelda. Ükski palve ei väljenda täielikult meie usku. Ükski kahetsus ei too eksimatust. Ükski hingehoidlik külastus ei tervenda päriselt. Ükski programm ei vii lõpule kirikumissiooni. Ükski eesmärkide loetelu ei sisalda kõike. Sellised me oleme. Me külvame seemneid, mis ühel päeval tärkavad. Me kastame taimi teades, et nad peidavad tuleviku tõotust. Me laome müüri, mida tuleb edasi ehitada. Me lisame pärmi, mis paisub üle meie võimete. Me ei suuda kõike ja selles äratundmises on vabastavat väge. See võimaldab meil teha vähemalt midagi ja teha seda hästi. Võib-olla jääb see pooleli, aga see on algus, üks sammuke teekonnal, mis võimaldab Jumala armul sekkuda ja teha ülejäänu. Võib-olla me ei näe lõpptulemust, aga see ongi ehitaja ja arhitekti vahe. Me oleme ehitajad, mitte arhitektid, teenijad, mitte messijad. Me kuulutame tulevikku, mis ei kuulu meile. Vot selline tekst, mida nimetatakse palveks, aga mis ju otseselt ei küsi ega palu midagi, vaid pigem väljendab usaldust ja lootust ja tulevikuvaadet.
No see tekst tekitas küll nagu sellist juba tõsist isu selle raamatu järele. Toivo Pilli, kas Oskar Romerot ei ole eesti keeli nüüd ülemäära palju tõlgitud, kas need palved, need tekstid, mis ka tõlkena selles raamatus on avaldatud, on pigem valitud selle järgi, et keda Eestis nagu võib-olla väga palju ei tunta või ei teata või on ka juba sellised tuntud autoreid, kes on lihtsalt sinule väga, väga kõnekad?
No tõlgitud tekstid, neid tegelikult on selles raamatus suhteliselt vähe, võib-olla paar, kolm ja nad on ikkagi pigem valitud niiviisi, et sellel hetkel on see kuidagi mind puudutanud, see on olnud mingi välgatus, mingi tähendus ja ma olen mõelnud, et võib-olla see siis kellelegi teisele ka on tähendusrikas. Enamik tekste selles raamatus on sellised, võib-olla nagu minu enda mõtisklused ja tähelepanekud, näiteks üks tekst on niisugune, ma leidsin oma köögilaualt juhtimis ja ettevõtlust käsitleva raamat. Ja sirvisin seda, tavaliselt ma ei loe niisuguseid tekste, ma olen rohkem teoloog, aga seal oli üks näide sellest, kuidas me võime anumasse asetada kive ja liiva ja kruusa. See on üsna tuntud näide, aga ma ei olnud kunagi seda niivisi tõlgendanud, sest selle autor tõlgendas seda nii, et kui sa paned kõigepealt liiva, kruusa, väikesed asju, klibu, elu klibu, siis pärast suured asjad ei mahu enam sisse. Ja ma küsisin endalt, kas mina olen oma elu anumasse kõigepealt pannud suured, kõige tähtsamad asjad. Ja küll siis muud asjad mahuvad ka pärast sinna juurde. Ja sellest ma kirjutasin niisuguse väikese mõtiskluse. Nii et enam vähem seda laadi tekstid, eluvaatlused, tähelepanekud, mingid kohtumised, mis kuidagi avavad midagi rohkemat kui see hetkise.
No, Toivo Pilli, suur tänu selle tutvustuse eest, raamat vaatlusi ja välgatusi on trükkist ilmunud, tõenäoliselt on see juba kauplustes ka saadaval.
Kauplustesse vist ei ole jõudnud, ma tean, et Loogose raamatupood on tellinud ja kindlasti jõuab ta ka Tartu Pauluse raamatupoodi selle nädala jooksul, ehk võib-olla nädala lõpupoole. Seda on võimalik tellida kas otse minult Facebooki sõnumit saates või ka kõrgema usuteasuliku seminaari kodulehele minnes, seal on niisugune link, kus on võimalik seda tellimust siis juba otse edasi anda, aga loodame, et varsti on raamatupoodides ka.
Suur tänu veel kord Toivo Pilli ja õnnistatud päeva jätku.
Aitäh!
Nädala kaja.
Toivo Pilliga vestles tema uuest raamatust hommikutoimetaja Tauno Toompuu. Aga Rauno Veri toob meid nädalakaja viimases jutuajamises Mustamäele.
Selle aasta suvel 12.–19. juunini toimuvad Mustamäe kirikupäevad. Saan öelda tere hommikust Mustamäe Maarja Magdalena kogudusõpetajale Tiina Klementile ja enne kõik räägime ettevalmistustest, mida praegu tehakse, et kirikupäevad saaksid hästi toimida. Kuidas edeneb see töö, mis on vaja enne kirikupäeva ära teha?
Kirikupäevad ettevalmistus läheb väga hästi. Meil on päris suur tiim. Ja lisaks veel väiksemad gruppid, kes neid päeva ette valmistavad. See on muidugi väga suur töö, sest nii suurt üritust ei olegi ju meie Mustamäe koguduses kunagi varem teinud nii pikalt. Nii et see on hästi põnev protsess, aga läheb väga hästi.
Mida meeskond, kes praegu ettevalmistusi teeb, nii-öelda ettevalmistavate sammudena igapäevaselt või iganädalaselt praegu teeb?
Et praegu siis me lihvime seda programmi, et programmi ajakava on põhimõtteliselt kõik paigas, aga siis me praegu lihvime seda, paneme siis paika kõik need vajavad materjalid ja inimesed, keda meil on siis vaja selleks, et meie tegevused, mida on väga palju selle nädala jooksul, saaksid kõik hästi tehtud. Ja nüüd me siis tahame kohe peagi anda välja ka sellise voldiku, kus inimesed saavad lugeda selle programmi kohta ja kõikide nende esinejate ja gruppijuhtide kohta pikemalt, et mida siis endas kujundab. Et see nüüd on siis meil praegu kõige olulisem teema, et see saaks ruttu välja antud.
Eraldi on ka meeskondade koolitused. Üks toimub ka järgmisel nädalal, kus antakse inimestele eelnevaid teadmisi ja tarkust, et nad saaksid seda tööd teha. Mida see endast kujutab?
Ja see koolitus kannab nime, et miks just sina oled oluline. See sai tehtud nagu kirikud päevade ettevalmistuse raames see tõttu, et julgustada siis koguduse liikmeid, siis rääkima oma usust. Üks koolitus on olnud ja kus ma ise ka osalesin ja nüüd ma võin siis öelda, et see koolitus ei ole nagu lihtsalt see tõttu, nendele inimestele, kes midagi teha tahavad, vaid see koolitus võiks olla väga hea ja kosutav ja õpetlik kõikidele koguduse liikmetele, et sealt koolituselt saab ise sellist sisemist kindlust, saab selliseid väga häid näpunäiteid ja selleks just kuidas siis toimida kristlasena maailmas, kuidas lühidalt ja konkreetselt ka rääkida oma usust, aga kuidas ka lihtsalt elada kristlasena maailmas niimoodi, et see usk oleks nähtav ka meie tegudes. Et sellepärast ma küll soovitan, kes veel esimesel korral ei saanud osaleda, et siis ma soovitan sellest koolitusest küll osavõtta järgmisel laupäeval.
Üllatusega avastasin, et täpselt kuu aega on aega. Täna on 12. mai ja kirikupäevad algavad 12. juunil. Öelge mõne sõnaga, tehke reklaami. Mis meid ootab, kui kirikupäevad algavad, mida toredat nad endaga toovad?
Et kirikupäevad siis algavad 12. juunil tõesti ja lõppevad 19. juunil Jumala teenistustega. Kohe esimesel pühapäeval pärast Jumala teenistust on meil kontsert ja järgneval nädalal on meil hommikust õhtuni siis üritusi kõikidele vanusegruppidele. Et iga päev algab hommikupalvusega, kell 9:30, see on ka avatud. Kõikidele, kes saab sellisel kellaajal tulla, siis meil on jätkuvalt väike lastele hommikuringid, muusikaringid, et sinna võib siis tulla täiesti alates mõne kuuse lapsega. Päeva peale on meil lastele iga päev kell 3 kooli lastele üritused, on siis, saavad osa näiteks ülistustantsust ja tegema nukuteatrit, sellised huvitavad tegevused on lastele ja paralleelselt on siis ka tegevusi täiskasvanutele. Üks tähelepanuväärne üritus on, toimub tehnika ülikoolis, see on loeng, kus siis võtavad sõna väga tuntud ja olulised isikud, siis erinevatel teemade, mis puudutavad usku, lootu ja armastust. Meil on kontserte, peaaegu igal õhtul on meil sikku muusikaline kontsert või ülesastumine. Et seda kava, kui see kava nüüd siis välja ilmub, et siis soovitan tõesti kindlasti uurida, et ma arvan, et iga inimene leiab seal oma maitsele midagi ja erinevad vanused leiavad seal midagi. Ja on olemas ka noortele eraldi üritused, need toimuvad nüüd mitte meie kirikus kõik, seal toimub üks ülistusõhtu Vinjardi koguduses, toimub filmiõhtu noorte keskuses, mis on üldse kirikust väljaspool. ja toimub ka noorte kohvik. Ja see noorte kohvik toimub meie üldse kohvikute päeva sees. Nii et me alustame siis nagu nädalat kohvikute päevaga, see on siis 13. juunil, et siis on terve päev meie kiriku ees platsil kohvik. On siis mõned toidupakkujad, on esinejad, on lastele batuut ja seal siis jagame ka informatsiooni järgnevate ürituste kohta, mis sel nädalal toimuvad.
Tiina Klement, rääkige mõni sõnaga nendest neljast kogudusest, kes teevad koostööd, et Mustamäe kirikupäevad saaksid toimuda.
Et Mustamäe kirikupäevadel me teeme siis koostööd Mustamäe kristliku vabakogudusega, Tallinn Vinjardi kogudusega ja Eesti metodisti kiriku lootuse kogudusega, kes on siis venekeelne kogudus. Nemad on kõik väikesed kogudused, aga nad on kaasatud meie protsessi ja midagi siis toimub nende kogudustes. Ja siis venekeelne kogudus aitab meid siis tõlkimisel nendel suurematel üritustel, et kus on vaja siis venekeelset tõlki, et see jääks takistuseks, see jääks see keel.
Suur tänu teile, Tiina Klement, selle hommikuse jutajamise eest. Öelge, kas on olemas juba praegu mõni veebilehekülg või koht internetis, kus saaks vaadata koolituste kohta, kus saaks vaadata juba ka kirikupäevad endi kohta?
Jaa, et Facebookis on meie koguduse koduleht, LK Mustamäe Maarja Magdalena kogudus, et meil on üks on koduleht ja teine on siis grupp, aga seal kodulehe peal on kirjas siis kirikupäevad ja arutelu all oleme postitanud juba 2 nädalat erinevaid postitusi nende ürituste kohta, mis toimuvad. Et soovitan neid lugeda, need on väga põnevad ja väga huvitavad ja annavad väga palju olulist informatsiooni siis ürituste kohta.
Suur tänu teile praegu Tiina sulle jutuajamise eest ja küllab ka Pereraadio kaudu saab päevade lähemale jõudes rohkem informatsiooni. Aitäh teile ja olge õnnistatud.
Ja aitäh ja õnnistatud päeva.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid 6 intervjuud, mis on pärit Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist. Sõna said Jorma Sarv, Egle Viilma, Märt Saar, Erki Tamm, Toivo Pilli ja Tiina Klement. Suur aitäh hommikutoimetajatele Rauno Verile, Kaarin Naftalile, Laura Jõgarile ja Tauno Toompuule nende jutuajamiste eest. Saate pani kokku Margit Prantsus ja uus nädalakaja on teie eest taas juba nädala pärast. Soovin kõigile kuulajatele palju Jumala õnnistust.
Nädalakaja. Intervjuud.
Mina puhkan Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.